Oniatie, yetipirewo, nyamina sem yenkwa. Tie, epepo wawo, iwofifu yina.
Minu ya dofo, jumedia ya tu dinse Bible mu nantie na edruswe. Eruadi nshira ose wadi uredu ya tu hana utie. Aya Television International ne Transworld Radio 4 na akambo mu asheda. Ashishe Bible mu adisuye ni disoni disuye yide ibrewe. Tie yensamri ya juwa debia kusifia debia. Nako Bible mu school wa radio so. Eruadi nshira ose wutie.
Pacho mwae mwompaye. Eruadi yada wasibibri se wajijia mbaba abidru Lucas mpeye mwa yesu yesu yin. Wama yemuni pabibri na yesu yin yema bibri yensu. Ene yensu kanya hon. Ne biye yeni niye unu umranse mwa mwadiye. Ewo yesu kristu dimu. Amen. Dofu uni mse Lucas mpanu wani yegusuwa yesu yesu yano. Enene eda edikanya uwe kanya hon ya mwa kwaba. Enu anu mwa de biya nsu wo tie tie yen wo ewiase afana mu he nyina nsu me bo urade mpa yesa onhyehye mu nyina na o ma asempa no emene mu ewo urade mu ene yesu Lucas mpa no eti du miensa e di frinche mu ba kono ananti mu akusi Lucas mpa no eti du nanjije mu nsu ensem titire aye bekasa afa hu ni yesu chireche ni pase wo mu aten ne mu mu wonsa kira broad mu dua ho be no yesu sa oba no a na oyade no yade snap yaba ene moka ho be okirekire se okko Jerusalem Yesu sugu Jerusalem so me fa asempo edikan Yesu kirekire enipa se mu omu aten na emu mu wonsa kire ye mfa ye kirekisem no na ye biye nko Lucas mpa etidu miensa nchemu edikan no kosi num no saa bre no na nipa bia wo ho eka Galilea fo a Pilato duwa muja afrafra wafodi ya muhuwa se mchireno. Ubuyasi wonse. Mususu se Galilea fuwe hunu sama niye intinuwa ya nibonyefu esin Galilea fuwe nina. Mesemo se, entisa. Nemum, se mwa ansachira mwa junya. Munyina mwbe irasa. Anase nipa du ngochia. Silu wa bantintini bufi wonsu ni kumu wono. Mususu se nuwa ya mratu fuwe esin enipa awati Jerusalem nina. Mesemo se, entisa. Ne mumsa mwa nsachira mwa junia, munyina beyirasa. Wa Pilato kumu wono, eni nipa nwa abayeno jirgu wonsu wono. Onyanko pon mu waten. Onyanko pon enfri otemu nebu waten. Nensu ne kriso e chire nyamisomfu oho ni mresu wono. Sasa wa nsachira mwa junia, wano musu nyina beyirasa. Sasa mimu wadisi wabibri imaye. Dedika eno e chire yense. Se o Kristo ni bi wa amane bi a ekyere so a ensase ye fa no se ono de oyire odibon ye ni bi a chen obi a oyire odibon ye ni ekyere so enye de bi a na ye boni nti na amane ye ba o se ye hwe no wo kwan foforo bi so a ye beka se obi be ye Kristo ni no nkyere se oni no ni amane abonsa ho na mje se wo abe ye Kristo ni a wankasa usuan hu ebe kyere wo se se wo be ye Kristo ni a na kyere se wo de amane de oni na to bye bye e ya amane hunu kase ye no mom Dear friends, a great tribulation, you know, and now be free. Nanya, mania, mania, getting kitten kume ya, a was as he swayed and a debie, Ubenyaka crawas as he saw her, and a dear, eh, then ya, bibeba. Ba consua was here when I say, Sir, a mania bow yon consua. Nan no interest I was in one you knew. A sense out the way papa and I had ten and a doon to now a dear, a crom for me real near mano. Now yon con a crom for corner so near on the bonny and a banusu. Ebia no nyankopon nam oni na manye no so etwo de aben ho enti fadi sue firi sa ne manu pa afi ye nto aso nkonjiche munsi akopem nkron hodom no broadma dua no ho be no sa broadma be efirin senkan ya no aka na dada enu mu ene pie ye nhwe Lucas mpa etidu miensa njiche munsi akopem nkron no no obu wo mbe ise obi wo broadma wadua ewo ne bobe trum ene oba be hwe so aba Nensu wenye bi. Na no kachire trom hwe fwone se. Hwe. Enfinji ya miense ni ya mabama bewe hwe broadme isu abani menye bi. Chakine. Ade inti na haji asa asina kenten so. Ene ubu ya se ni se. Ugura. Meninsu wafi insu mkosi se. Me funu funu hon me guwa siye sumuna. Ne bia. Ebe so. na saa nso a wotwa atwene broadma dua no a abaniso no egina homa bibi na mefem mu de minim se egina homa Israel man no dua no wura no ehwehwe se ebeso aba na bra anso aba no na bambuye na owo ehotumi nyina so bebu dua no aten na otwa dua no twene na wahye Israel bose so nante onyankopon han no mu a obehira won na aso opono nso so a obedome won oman ani kun oman no ho oyi ho ede sumrani asase nuro ehoduo eguase na nkeso se so aba na enso nim entimi anso aba de koba ye ne se Israel po Kristo empo kan se ni moja mra ye so ni moja mra ye so Israel fe onyame atemu osu ehunu mu na nam so ema wo bon mo hwiti wiase mu hanyina eni kase Israel enempo no ontimi ntena na sase so na wonya asumdwie na sabre mpo a me kase wogusu a na opunyankopon enye Russia fo ne Arab fo no mo ha Israel sa o enyankopon na nkasa nkasa na ni won die won boni nti Israel enyankopon man ya wayi won e da bi be ba obesan de won abo won man mu biem e wo jidie ni ahotoso mu ene wasan aba wanye nie mu enti ne woni asumdwie no wei ne di adanse se Onyankopon ensa wo wiase hase na bakosemu pa. Yesu sa oba no na ne mu akwa no yade. Ye nhwia nchichemu du ekopimdu 9 no mechire Lucas empa etidu mi ensa nchichemu du kopimdu 9 no. Na ochirechire shia dan bi mu homeda. Na hwe, na oba bi wo ho a owa ho mre honhum emfinhie du motwe. Na wapono a ontimi ntini no mukura mpo. Na Yesu hunu no no ofre no no se no se. Oba, wasane no afri wa ho mre no mu. Eno densa gu no so na amunum hwa otene no yi onyankopon aye na hie dan no pani a eye na hise Yesu sa yade homeda no ebua se nkrofuku no se enhesi a hwa sa se enipa ye adwuma emu na momra no nsa mu yade enya homeda ehe nkrofu yi obei ka won a wo yade a ehu kase a atwere no babo no mu pa no bi na o yare pa de de amane no bae no na emfri Yesu sa o baye yade no. Na emom de ma nkrofo esi ato. De ma wo mu ni ya wodi kum. Ene se o sa o baye yade homeda. Sa urade sa yade homeda no ebeye e ma nso kase pa beda oni nya mesumu akanifu ano ho sa abre no ntempa. Na o baye e wa homre honhom a edi ni nya be se emfinhia poroporopori du ngotwe. Sa wo kire se de oduye foluka. Ede kire obaye ti bia mu no. Wo kirase ade ababru kasa mu a edin pa na ne yade ne ye kwankro yade e sentina na ne mu ako ano we mafo de wo kirase se na ne mu abumye nu enti no oba amobro we entumi mane mu so enti no otete pa ne se enti no aye mu brofo bia so hunu a na omoboyi megidi se we beka wonu ma no omo honna mu ha kese bebre nu a ewurade sa won yade wasase no hu bi pa yenhwe nchichemu dunum ekopim dunsia na urade bua ne se nya chumfo na mu bia nsan ne nantwi ana na furumu emfi na dididaka ho emane nkonu nsio homeda na hwe obeyia oye Abraham baba satan achichire no emfi hye du motwi ensese osan no firi chichire a bonsa machichire no yimu ehomeda na mame kanu krese minum se ntiko ana obonsa machichire saa obeyi enya ade a na obei wo subambo ni bisa ebise da na obei de ne tebia no no kwaso dem no okoshia dem no okosom e shia dem ho e no duya fokese no kose no se wasane wo no odin se go no so na amunum ho a ne mu no tene no shia urade ani munyam haleluya ensa wode kan no no ene jidie keke ene ma obei mu tene ye e ya nkrankra shia die bia oni Yesu Kristo di ye yenso yehiasi ene no bedi sa hie pa se ne nitimi ti sa hie ya ena ohao ne koda nane yare ewe so nyina no ewurade beyi nyina efiru ha kwa maye shia dan no makanifo ne kananim nenso obeyia ma hoso ne oba abegina yarsa enti ne okanifo yio ye no ne ye ne nwa kakra nya ne ehia no ene de bia na odi no ho no esense oba amobro waya bonsa ma chichire no obe mfie du ngotwi na ho amre no obenya ogie Homeda sem na ne hia kanifo yi o. Na homeda sem yi abedani adeso akesi abetɔ nso pa. ene imposa na homeda ehunsem eda so eye chinyidie enkofo agi ho achinye bebere enye die hia ne se ebeji chinyua ewo som ho ezo se esua se ye di nyame asem no ebobo bra ne die ayedwuma ye hwe Lucas empa etidu miensa nchemudu nso na oka sa no natamfo ni nyina ni mguase na nkrofoku ni nyina ni ji ne animunyam a oyoyo no nyina ndi wo musa nkrofo ni tie no wani gemu die nenso wa mpreso se wadendo bekwa ase ne saa ebetumi aba se wudi dwumadie ebekatakata wani no asene okoma se ube yesu mpo afiru abrabom ubetumi ahunu ni nyina na wakwadare achinyegie nsumu nenso ase misa no ne se wa ma kristo kwan ama na bo abrabom wuntumi mfa bibia nsi weya na mu wadwem ayo kesrene adiso adududo bi egbumu mienu ani ebra yesu nchententententententem fo adiso ani ubo ni nyina bra ubetimi ababre bia ono de waye krado na otwen se obeyi wa hiade nyina mawo eye boni ahiade eye yare ana o ha obeyi fa bra yesu nchen no obejo afiye ntuaso snap ya ba eni moka hombe Lucas empano etidu miensa nche mudungotwe ekopuma dio no baako na o kan se ade ebeni nyankopon ahini se no ana se ade enho na mede beto edise snapifu a onipa bi fa kotu ne trum na nyini ye na ye edua na ewiem no ma besise ne man so eno kan bi o se ade enho na mede nyankopon ahini no beto edise moka obe bi fa kofoto na sikire sem kurukuma miensa mu edikosi se ni nyina kan ye Snapi abano ejina ho ema abonte nso nyamesom no a ye wo ho nkrabata na esom hu do bebere yi no ne twa se Snapi abano eya hahan nemum na ensese eye edua bebere se die nkansori ekua hu do ni nyina be kakre bi no apre no ho apaja no ho achenso ntenso enti amwo ahwere wo nsu papa no ewo kaseye mursu onu mu Mechire se, wonu mwenyina buruso, waye kasiye mwuruso. Nsori bebre. Numanua, uwa abibuwa numunu, ene yase abibuwa isafuwa udibie. Enumanu jina homo abonsamua ugusu ye juma, ewo kriso sumu, ene nsori bebre imu. Moka uhi, enyina homo ase mpano, ni umu, ejina homo abone. Moka enyina homo adepebia, sede wakana wababu mudadano. Wabu moka dinibe, empenye edyo kurongo chine wababu numu. Emu bɛɛ dio sunum ɛna wo apamda dan mu ɛna wo kan saa bɛmprɛn aduo no miensa nzo apamfoforo no mu ɛmre bia wɔde bɛyɛ adwuma no wɔde yɛ na wo kwa bɔne so sɛ gyina hɔ ma de bɔne bi ɛwom sɛ ana kɔfo bebree dwene sɛ ɛmo ka gyina hɔ ma asɛmpa no de ɛfiri sɛ ɛtrɛtɛ kɔ wiase nyinaa kɔsa kyerɛ wiase de nanso ɛnte saa sɛ kristo ama metintim na hindie no asase so a yɛnni ahindie no ne asomdwie bia asafo yɛni tuei entumi ma ahenie no ma e kristo ankasa ne mre e kristo ankasa mre pam e na obeba betintim na ahenie no afi ye nhwe asempo edi ho no bio yesu twaso ekyerekyere bra okɔ jerusalem lucas empa etidu miensa nche mu adio no mienu na onenam kromu ni nkraase ekyerekyere no na onam so ekɔ jerusalem yesu kɔso ha ben jerusalem na luka edi kan kan kyerɛ wo lucas empa no eti nkron nche mu adio no ba ko ho se Ne ba asɛ na obefa na akɔsoro ɛyɛ awiedru no. Ɔde si nanim sɛ obekɔ Jerusalem akɔwu. Na ogusu ɛbɔ anan kɔ Jerusalem. Wei ni akwantu a ne agye nkwa no kutuo. Nhyɛmu adu no miensa kɔpem aduasa. Na obi sɛ ne sɛ, Awurade, wɔn a wɔbɛgye wɔn yɛ kakra bi anaa. Ɛna ɔka kyerɛ wɔn sɛ, mompere nhyɛ ne pono teateaa no mu. Na mese mo sɛ, nnipa pii bɛhwehwɛ mu ahyɛ ne, nanso wɔntumi. Efri bra efie wura no besori atopono mu no na mobefra ase agyina kyire na mo abo opono mu se owura hini yen na obubua mo se mo de minim de mfire e na mobefra ase akase ye didi ni anom wanim wa kyere kyere yen wo monten so na obeka se mo de minim de mfire mo mfire me so mo amoye de enten nyina eho na mobesu atwere mo se se eho na mobesu atwere mo se se mo hu na Abraham Isaac ɛni Jacob ne adifo ne nyinaa Nyankopɔn ahenie no mu na mo de wapam afiri mu na obefira puoyɛ ɛni atoyɛ ɛni atifi ɛni anafo aba betena didiɛ Nyankopɔn ahenie no mu na hwɛ akikafo bi wɔ hɔ a obedi kan na edikanfo bi nso wɔ hɔ no mu a obeka akyire Eh, din so obehuna de kurentia, wobisa asasemi. Eh, bia nefra kumapem. Kristo tumi ino, etwin dom. Nensu echire ino, wobehunu se, eje buo pa so obedin echire. Ebini mu diakoni abamre ni nyina na oben Jerusalem emre twetu imu. Edabi baaya ochre se wo nyina apo no odwane ye so hwe Marko 89:2 num ho no a. Omamu da ho pefe se ebeji wo mbiribia nsa it will cost you something. Ansa no abidi nachi. Se ebe firi enani bie ni adwene mu akodwene se nte. Se ebe firi enani bie a abei mu. Ani adwene a yenya mu. Eni nyansa dwene hodoa ebusue mu ni akodwe ne se ente saa no ene de ya fetwa sempa esanse we ya se misa no ode won adwene na ebu ebisa no enti yesu anyi wa no e kwa pote so no ka kire onipa ne se hwe hunu so waje wo ene ne hia se e kane tie mu a ewurade kire mu se obagi bebre ya wonya Abraham ne Isaac ni Jacob ma ye ntoa so ojichemu aduasa ba akoko pema aduasa miensa ho no Lucas empa eti du miensa nchi mwedu ya sabaku kwa pumedu ya sami yansa. Donu emu, ena farisi ufubi babe se nise, fri hako, na Herod epe weku, eno siwa nse, mongo kanche sakrama nise, fye mituwa uhumwane, na mesaya adie eneni ochina, na nadechi yeme wye. Nensu, esase minanti nde, eni ochina, ena adechi ye. Na eni huu kwa nse, udi ufubi beto bebi, aji Jerusalem. Ebra obo falisi fono kokono, Ewrade fre Herod sewa ya sakramayin. Enipa enfri muwe mune bae. Nenso etoda, enipa timisane ba emuati bie muwa asitine mu. Sana na Herod aba, abidru. Ye Ewrade di nkata enimu ekata anejie elini usori enjishe enohu. Afi ye mwe di etuasuo, Yesu su egu Jerusalem su. Luka asempa, etidu miyensan jiche muwe di asana enko pume di asenu. Jerusalem! Jerusalem, uwa wukuma diifo, na usi uwa wasuma wa wanchenu wabuo. Empra hinie, ena mepesa mebuabua umano, tesadi ya kuko batani, ebuabua ni mano, ewa ni ntaba asie. Nensu muampe. Afi wachirechile nido ni natinka, owu wa Jerusalem, kurunua owu kwa kuhu umunu hu. Opaye ati mwugu, ohinkesie nusu. Biu, okanso obebiu. Eda obesa ambebi munu. Ene beye ni nkuni mudie nshe munu. Ena brofu kase miwetu miyakase. The triumphant entry of the Lord Jesus Christ. Enu ya ni maya etosu miyenua yeshe ni munu. Afiye ntuwasu ewo luka asempa iti na hono munu. Afiye ntuwasu ewo luka asempa iti duna ya hono munu. Uso wifye tu duna ya nwa. Luku nkwano kansa asemi ya. Ewradi yesu kwa farisi ni ipeni ifiye kwa kaa. Sahabi buwe ifa hohua. Oko tina didiasi na wanchile sene niye buwe. Afeyi wabibuwa huduwe mienua eno die MP wa asempanka inumu. Abantintini si ene ohine nua na obwabu anehuwa kwa kono. Emu bia anso efa esu nyafuye hu. Afeyi di odiwe eno eye nchine nua eshile nede no meka etidu na inumu nsemnu. Afeyi enfe faa edikain. Yesu kofare si ninu fie didie. Yesu ubekwe didie asena sese die ibe hune nikasembi. Yenwe luka asempe etidu na nchimu edikain. Neba ase humidebi. Oko farisi fo peni bi fie na eba se homeda bi oko farisi ni peni bi fie no na wo te no ehe ma menka se anka farisi ni frɛ me se yenkwa didi ase a ne botan ni se obeye akwansre dwumadie bi a enka mempene so na farisi nu pe bi bi a ebegu awurade ho fi enjichemu edikan no e ma ye ntibia ene nene ene kasa Eni ya husu unwa asemnu esi inu hunu. Eni esi ya ansana edidinu ase hunyi na abedinu. Iche mumi inu. Na hwe, na unipebi wone ni mua oyari sasamburo. Usume uradi fidie. Mejirisa washedano odia kwe kwa tina hono msedi ebe ya wadibe sumini fidie. Na Yesu Kristo haba hono nwabe sani adie humida. Fiso onde, unimse, se wadio ya fobe tina hono mna se ya humido edinu. Obe sani adie. Fiso unipa hunu humoburo. Na odie, shedie oye ye nonso. Ewradi nebisa asemno kane. Na na wususu ubibu ya no. Ye mwye njiche mumi ya nsakopi munu munu. Na yesu buya se mrachire fo. Eni falisi fo nese. Ewa hun kwa nso sa ya adia homeda anaso onsa. Nwe yukum, uhunse nkofono, uhunse yesu uhunu muumu. Na ofano sani ya adie no mano koi. Eno se wonse. Mumu hwain. mumu hwan efrumu ananantwi e na okoto abramu a onkotwe ntentem homeda hwan so anantwi ana wa efrumu togbankamu a woyino so mu bia tikae mu nso na so onkobo anso pa homeda nso so a onko ode foforo bese na urade nimsa e nti obua se enu nti na mesa sa ba eme yade no mate na urade nsuru wonkra nje munsia na wantimi amua no wenum hu bibio kra yenhwe ofa idiho ohho no a omua de no hobe na ode nani kari won a ohi a won adedie no sa de wopamu eyi mpeni tenabere no na obu won be sa bia yi eye bia bia no sesie ni ye pa na sa bere no ni bibi ete se card card yi a yakoma obi card a ye bibi atoto ho no ma chere se we betena card mo hwe card so na ohun bebia wo betena no Mijirisa saadi ye na sifri ubi ya na opesa oboni nkunya hobayin ena odie saashi sayeno. Enti ye sanse na fiini kwa numa nwa dechile ubi ya adi obeti na nintino. Seduru saanua, neni pa e priwa honsa di obe ya obe nyatana vye ye pa. Bebi obeti mi atana jujuno hon. Saabre na washeche biya ese akudu onna ewe didi nasi. Enti se didi ura nakasa wa ye kradwa. No wanyi na aji buma kwa pra kunya nufa kwa ye pa na watinasu. Saabre no wadi nkunye ya wama ofa bakoso. Saabre no wadi nkunye ya wama ofa bakoso. Sedye ubeti majija demu unu bine na esisi ho. Enti ye muna yi enene ewa saadi eni biye. Ni odisi mfinfini no eye ni mwenye moja. Eno wade miensaa aka no susun esisi ni nchanchan. Wopun niti no ya wabako eni mienu ni miensa. Ene muni etosu mienu no. Na emuni ya etosu mienu no ene ni ya uo mfinfini. Na neno nene eye ni mwenye mtana biya. Nia etwa ehunhia ne nyina nan ne num ne nsia no ne ewo enum no a eye ni munyam dwa no ntisa na watoto toto no sa e pro no otosu dubu akono ne efa etosu nan no ene na eye ni munyam dwa sa na no wode papa no esisi emusa entintia se ewo musie hunu se adekorentia farisifo mpani bi entumi entumrika nkofa mpani dwa ebie ede se de mrantie no kopre ya wonum kunyaaye no enti mra didi wura no kan sɛ ayɛ krado no farisi ni pani yi a no aben didi bia no ekɔtena dwa ɛtɔso mmienu no bi so emrantie baako no eduru hɔ no mu gyaa no enti ɔno de mirika ɛkɔ de ɛtɔso enum no so ɛhɔ nso oduru hɔ no na obi te hɔ ɛna ɔsan so yɛ no sɛ ne ɔbɛsɔ nwɔtwe de no ahwe wo nso anyɛ yi ɛna ɔsɔ hwɛ sɛ ne ɛtɔso du baako no bɛyɛ yi ana ɛhɔ nso anyɛ yi ama no ɛne adwa na ɛne ani die kura nanso ne da so ayɛ nyamnyam en munyam kakra wo ho de enti bra wo tenase ne nyina no na ohome ensi so wadwa so wo de wadwene bua wo hunu se samfoni ya metwe yi ebe yesre pa ne be ni kanso se ni pe tutu mrika na omu kofuma kopa konwa wan munyam pa na se ye dru adesua wo wo ye chia ye be ma wo hu nkyirekyire mu ama ye hunu de si ye ende ye koso wo nyina ye de urade ase wo bebia wo de abesi mma ye wo mpa ye Ewurade da wase wode wakyekyere yen yi. Wa ma ye twese mun monti asia ma yakoma toye yempa ne. Kan ye ho. Ne ntumi mfa we ntua na mawo mawo ewo Yesu din mu. Amen.
Oni atie ye tipirebo nyame nasem yen kwa. Tie.
Me jidi so nyankopon e hira wo ene. Efi juada kusi fiade biya ya di Bible mu nanti ya jume di bremo. Fa radio tu he ya samri ya nu nyanko pwani wankasa. Television International ni Transwear Radio 4 enu wadi Bible mu nanti ya jume di brewi. Se wuhi anche chrimubi wani ya utie ye yuhua. Ube tumia churaba Television International P.O. Box GP 13993 Accra, Ghana. And now we meet me a friend with telephone numbers are Edidi Suiso 0302 504 725 8639 0547258639 and I say 0272442396 and I 020 329 0207 5 7 8 0207 3 2 9 7 5 7 8. So person or email and swa address no ye ttb@teovision.org. ttb@teovision.org. Bunyamin Shrau.
It will be see, yeah. It will be see, yeah.